Mon, kenapa sih ini perusahaannya bangkrut padahal bagus loh. Ya kan? Kalau lu butuh layoff, gue siap jadi orang pertama yang lu pecat deh. Gak apa-apa, yang penting dia yang kerja gitu kan. Okay. Kaget juga ya.
Benar. Bincang bersama.
Oke, Smalley Studios kembali lagi dalam podcast Bincang Bersama, part yang kedua dari perbincangan bersama Mbak Monique. Berarti kalau kita bisa simpulkan ya Mbak Monique, ketika kita memilih partner untuk bekerja bersama, kita juga harus siap ya untuk melepaskan partner kita. Karena sukses di jalan masing-masing tuh ternyata nggak seburuk yang orang-orang pikirkan gitu.
Betul.
Ya.
Betul. Dan mungkin malah kadang aku bilang sama tim aku ya, yang udah ngikut aku dari awal banget dulu gitu ya. Dalam menurutku partner itu bukan artinya harus adalah orang yang sama-sama berdiri sama kamu bangun sebuah perusahaan. Tapi orang-orang yang jalan bersama dengan kamu through ups and downs, that can be your partner. Jadi untuk tim aku yang benar-benar supervisorsku ada dua orang sekarang ya yang sampai jadi manager di tempat aku gitu ya. And mereka lagi masih running towards regional manager, area manager, GM gitu kan ya. Tapi I talk to them dari beberapa tahun yang lalu, udah kelihatan banget ya, dia udah melewati pasang surut sama aku kan lama. Aku bilang gini, guys, tahu gak sih, mungkin dulu kita kenal, you are working for me, kamu kerja buat saya gitu. Tapi kamu harus sadar, saat ini posisi kalian, I feel like you are working with me. Kamu kerja sama saya, bareng-bareng. Yes. Jadi udah berubah, bukan kerja buat saya, tapi kerja dengan saya. Artinya, for me, you are my partner, gitu. You are my partner di perusahaan ini. Yeah. Bahkan ketika pandemik sekalipun, gitu ya, I give them the authority untuk run the company as if my partners gitu. Bahkan mereka pun saya berikan suara atau otoritas untuk, gak bisa Bu Monique, ini strategi jangan kesini, kita kesini gitu. Karena menurut aku yang namanya partner adalah bukan bicara tentang siapa yang taruh modal, bukan bicara tentang siapa yang bikin ide pertama kali. Semua orang bisa bikin ide yang sama kok. Tapi berapa banyak orang yang bisa mengeksekusi ide-ide tersebut. Right, jadi ya for me partnership itu adalah banyak loh kalau smart listeners juga di sini mau buka bisnis gitu ya, banyak banget aku kasihan sebenarnya ngelihat banyak smart listeners yang ibaratnya itu sulit cari karyawan yang loyal gitu kan ya, takut ngasih mereka gaji yang besar gitu katanya keenakan. For me, kebayang nggak sih kalau kamu bisa punya orang-orang yang dipercaya yang kamu angkat menjadi partner kamu? Ya kan, sehingga mereka akan selalu stay with you, mati bareng, mati susah senang bareng kamu, dan kamu punya teman berpikir, dan kamu bahkan bisa lebih fokus lagi ngerjain hal-hal yang lebih besar lagi. Ya kan, dan ya itu sih, dan buat aku sangat senang ya kalau aku bisa bantu semua tim aku tuh punya kehidupan yang lebih baik gitu. Itu sih kalau soal partnership.
Oke, jadi nggak hanya memikirkan ibaratnya perut sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan tim-tim ataupun bahkan partner itu sendiri ya Mbak Monique ya.
Betul.
Nah tadi juga Mbak Monique katakan adalah masa-masa pandemi ya, dimana ternyata tim ini juga tetap solid. Karena kita tahu kayaknya hampir semua bisnis di masa pandemi mengalami kesulitan gitu ya. Bahkan ada yang gulung tikar gitu ya, bahkan ada juga yang give up. Dan juga mungkin karyawan-karyawannya pun harus merasakan nasib yang sama, tidak mempunyai pekerjaan kembali. Tetapi aku dengar-dengar juga nih, Mbak Monique dan juga tim Tes Bakat Indonesia juga mendapatkan achievement-achievement yang luar biasa yang sebelumnya nggak didapat ketika pandemi. Apa kuncinya Mbak Monique? Padahal kan pandemi itu bagai momok gitu untuk kita semua ya.
Oke, jadi ya waktu pandemik balik lagi ya, kita kembali lagi uangnya habis. Kebayang gak ya kalau kita mikir ulang lagi, gila si Monique gitu ya, mimpi 11 tahun, buka usaha 2 tahun bangkrut gitu kan. Nah dijalanin lagi 4 tahun bangkrut lagi. Jadi Tes Bakat Indonesia ini usianya 8 tahun bangkrutnya 2 kali ya. Ya satu ya mungkin karena gak survive aja perusahaan baru, yang kedua karena pandemik. Saat itu tim aku juga masih gede banget, ada 13 orang. Itu tim terbesar. Aku saat itu kebayang gak sih, aku punya 13 orang. Dan 3 bulan itu ya, Maret, April, Mei, waktu pandemik 2020, 3 bulan itu penghasilan kita 1 bulan tuh 10 juta aja gak nyampe. untuk menggaji 13 orang ya, gitu ya. yang dicoba dipertahankan, berarti ya bayarnya gajinya ya dari tabungan-tabungan masa lalu. Kalau aku CEO udah enggak gajian deh gitu kan.
Okay.
Di situ aku sebenarnya banyak banget orang yang bilang, "Mohon, orang tuh enggak bakal ada yang ngetes. Bayar uang sekolah aja pada enggak mampu. Ini mendingan lu layoff cepetan gitu." Terus aku bilang, "Ah, kasihan dong kok di layoff. Ini tim gue sayang banget. Biarin deh gue bantu mereka, kita mati bareng-bareng." Setelah 3 bulan itu udah ngap juga kan ya, udah sampai minus, udah sampai ngutang lagi ke orang demi bayar gaji. Terus aku berpikir gini, kamu lebih pilih mau terus nyelamatin semua orang, tapi sebenarnya kapal ini tuh makin lama makin karam, ya kan? Atau kamu fokus gitu ya, fokus mau nggak mau kamu lay off, ya mulai lagi awal dari awal, tapi paling nggak perusahaan ini akan bisa survive untuk in the longer term. Untuk jangka waktu yang jauh lebih panjang. Seperti itu. Akhirnya tuh dengan berat hati, ya aku memutuskan itu setelah 3 bulan bertahan. Dan kita mulai dari tim yang kecil lagi, 4 orang lagi. And of course, both of my manager still there, gitu ya. Dan aku tuh terharu banget gitu ya sama tim aku. Ketika mereka itu, jadi ini udah kejadian 2 kali. Aku kan bangkrutnya udah 2 kali ya. Baik yang pertama maupun yang kedua gitu ya, itu tuh ketika aku dalam kesulitan financial, itu beberapa orang akan datang ke aku. Waktu yang pertama nih, "Mon, kenapa sih ini perusahaannya bangkrut padahal bagus loh, ya kan? Kalau lu butuh layoff, gue siap jadi orang pertama yang lu pecat deh, nggak apa-apa, yang penting dia yang kerja gitu kan." Okay. Kaget juga ya. Ada lagi yang lain bilang gini, "Mon, ya udahlah tahun ini gue nggak usah naik gaji, yang penting lu naikin dia tuh, kasihan soalnya baru punya anak gitu." I was like, wah gila banget gitu. Nah pas pandemik malah lebih terharu lagi. Tim aku tuh beberapa orang gitu ya, itu kayak ngomong gitu, bahkan I can tell my managers tuh came to me and bilang, "Ya udahlah, gue nggak usah digaji dulu lah berapa bulan, nggak apa-apa. Yang penting uangnya buat gaji staff-staff gue aja nih gitu." Yeah. Kok bisa ya? Mereka mikir kayak gitu. Jadi aku tuh blessed banget. Aku tuh punya tim yang solid yang nanti aku bakal ceritain deh rahasianya. Jadi menurut aku kalau ditanya kekuatannya Tes Bakat Indonesia tuh di mana? Itu in my team gitu.
Yes.
Nah, ketika pandemi kan akhirnya udah abis lagi, akhirnya kita lay off lagi, kita mulai dari tim yang kecil lagi. Dan bahkan ini yang mungkin gilanya gitu ya, gilanya kan anak-anak di rumah, and then aku tuh doa gitu ya, terus aku tuh ngerasa ini mungkin, ini bukannya sok-sok spiritual apa gimana ya, gitu, tapi ini pertama kalinya di hidupku seorang Monique itu terkenal orangnya workaholic banget. Jadi tim aku tuh kalau aku rekrut, setelah 3 bulan aku review, "Gimana kerja sama saya?" Rata-rata jawabannya sama, "Ngos-ngosan ya bu, kayak setiap hari suruh ngajarin ibu gitu, ya? Saya kadang minder gitu, kok saya karyawannya tapi ibu kerjanya lebih banyak gitu kan." So aku tuh orangnya sangat workaholic dan sangat produktif. Tapi ketika saat pandemik gitu, aku berdoa gitu ya, dan aku ngerasa tuh kayak di dalam hatiku tuh kayak ada yang ngomong, "Let go deh perusahaan lu." Gila kali gitu, gak bisa, gue kapten kapal gitu. Mau juga gue tenggelam sama kapal gue gitu ya kan. Mau apa kata dunia gitu kan ya. Kalau pandemik bosnya kayak bilang, "Eh udah ya gue gak kerja dulu ya, nih." Bukannya bubar, tapi gue gak kerja dulu gitu ya kan. Tapi suara itu tuh terus ada, let go, lepaskan, lepaskan perusahaanmu, ambillah waktu tenang di rumah, gitu, ya kan? Dan ya udah, akhirnya saat itu aku harus lay off tim aku, sisa 4 orang, dan aku ngomong ke manajerku, "Guys, ini gue ngomong sebagai teman ya, kita kan udah kenal lama banget ya," gue bilang, "lu boleh benci sama gue, kamu boleh benci sama aku, tapi aku ngerasa aku tuh harus mundur nih. Aku harus mundur sebagai CEO di tahun ini." Ya, aku kayak ngerasa sampai Desember nanti, itu aku ambil keputusan tuh di bulan Juni. Dari Juni sampai Desember, kok aku ngerasa aku harus belajar untuk gak jadi untuk jadi wanita karir dulu. Aku harus fokus sama keluargaku, karena anak-anak kan di rumah, aku homeschoolingin mereka akhirnya. Dan aku bilang, "Ini perusahaan aku serahkan nih ke kalian. Kalau ada rugi, gue pasti tombokin, ya kan? Kalau ada untung, kalian ambil." Kayak, karena kalian yang kerja, ya kan? Bilang gitu. Kagetnya, dua manajer aku, ya, berkata, "Oh siap banget bu." Aku ya kayak, "Hah serius?" kalian siap dengan resiko gue suruh kerja lagi pandemik gini yang untung juga belum tentu, ya kan? Berarti kalau nggak untung kan kalian juga nggak gajian gitu. Dan mereka bilang, oh siap banget Bu, aku siap banget, dia bilang, karena aku pun mendoakan hal yang sama. Ah serius gitu ya kan? Okay. Bahkan satu manajerku bilang gini, iya Bu Monik, aku tuh sebenarnya mau ngomong gitu. Ini tim kita udah gede banget, kenapa gak kita kecilkan? Aku bisa kok, jualan bisa, aku jadi tester pernah, pakainya ya gak usah rame-rame gitu ya. Dan ini aku gak pernah ngomong ke siapapun, ke suamiku aja aku gak tahu, dia bilang gitu. Tapi kan aku gak mungkin ngomong gitu ke dirimu kan, ntar dikira aku mau kudeta, dia bilang. Ntar aku kira, nanti dikira kalau aku ngomong gitu aku mau kudeta dirimu Bu Bos, ya kan? Terus my other managers bilang ini, Bu Monik, aku tuh sebenarnya baru doa sama Tuhan. Aku bilang, apapun nih tanggung jawab yang Tuhan mau kasih ke aku selama ini adalah orang yang sangat takut untuk kayak managerial gitu-gitu kan. Tapi aku baru doa sama Tuhan, apapun tanggung jawab yang Tuhan mau kasih, aku bakal say yes. Itu aku baru doa seminggu yang lalu gitu. Loh, kok sekarang ditawarin offer kayak gini? Ya aku gak mungkin bilang enggak kok, karena aku udah janji sama Tuhan. Jadi buat aku tuh, ternyata suara yang di hati aku tuh bukan karena aku buat-buat sendiri. Berarti teruji, karena ternyata hal yang sama dirasakan oleh kedua manajerku kan, gitu. Nah, so long story short, di tengah pandemik, di tengah kegagalanku, ternyata dan ternyata ketika mereka jalanin bisnisku, ini aneh banget ya, 2020 pandemik kan, mereka tuh kalau di perusahaan lain tuh, wah gaji dipotong-potong ya. Mereka kerja berempat saat itu tanpa adanya aku, karena aku cuti. Aku cuman monitor mereka tuh setiap hari Senin, meeting mingguan. Aku kasih masukan, oh kalian harus begini, kalian harus begitu, ya. Ternyata kita hitung sampai akhir tahun 2020, mereka dengan keuntungan yang mereka ciptakan sendiri untuk diri mereka sendiri itu tuh bisa hampir 2 kali lipat dari gaji mereka aslinya di tengah pandemik. Amazing banget gak sih? I was like, wow, mereka malah dapat gaji penghasilan yang mereka ciptakan sendiri lebih besar dibanding gaji normal mereka di tengah pandemik. Di situ aku belajar, wah ternyata kesuksesan tes bakat Indonesia itu bukan terletak di, dulu kan aku selalu merasa gini, Monik ya, namanya Monik Christian, CEO. CEO itu aku selalu bilangnya Chief Everything Officer. Ya kan?
Semua diurusin.
Iya, semua diurusin. Marketing iya, jualan iya, jadi pembicara iya, accounting finance nih yang transfer-transfer duit iya. Ya, dan penjualanku tuh bisa dibilang itu salah satu, kalau ngadunya antar tim sales, penjualanku tiap tahun selalu paling tinggi. Di antar semua tim sales aku, walaupun aku udah megang banyak divisi. Jadi aku kan ngerasa, kalau aku let go, waduh bisa gak ya? Karena aku ngerasa, I'm the superhero di perusahaan, gitu ya kan. Tapi ternyata aku ngeliat loh, ketika tim aku tuh running the business without me gitu ya, perusahaannya masih sangat jalan, dan aku cuman kasih mereka tuh, ketemu mereka seminggu sekali, they're making a very good profit for themselves. Aku bilang, oh ternyata kehebatannya tes bakat Indonesia atau seorang Monik Christian, dia itu hebatnya bukan karena jago jualan, tapi hebatnya seorang Monik Christian adalah berhasil di dalam dua hal. Satu, bangun sistem, ya. Kedua, bangun tim yang solid. Karena mereka basically bisa jalan dengan sendirinya, karena sistemnya udah disiapin, checklistnya, SOP-nya, KPI-nya, dan solid banget. Jadi aku itu bisa dibilang yang kerja sama aku ya, my last recruitment itu, aku last recruitment kan maksudnya dimulai dari yang sebelum pandemi kan juga udah rekrut ya. Pakai tenaga kerja yang tidak kena layoff waktu dari pandemi tuh sampai sekarang stay.
Masih.
Sampai sekarang stay. Bahkan dua manajerku tuh ikut aku tuh dari day one aku buka pintu. Gitu ya kan. Gitu. Jadi aku tahu banget sih, maksudnya bangun tim tuh penting banget gitu. Aku juga maksudnya kalau misalnya ditanya rahasianya apa nih bisa bangun tim sesolid itu, ya aku juga gak masalah ya untuk berbagi rahasia. Karena menurut aku selama aku kerja gitu ya, membawahi tim tes bakat Indonesia tuh the best thing I have as my leadership gitu. Karena aku gak pernah ngalamin yang rasanya tuh politik kantor, hitung-hitungan kerja, itu kan kerjaan lu bukan kerjaan gua gitu. Nah itu memang butuh seni sih untuk bikin sampai timnya solid gitu ya. Gitu.
Nah yang menarik yang aku highlight itu berarti Mbak Monik tuh kayak punya keyakinan tersendiri gitu sama tim. Ini yang mungkin sulit untuk dimiliki oleh leader-leader lain gitu ya. Karena merasa ya itu tadi superpower-nya ada di aku gitu. Dan menganggap kayaknya mereka nggak punya kompetensi. Terus apa yang bikin Mbak Monik percaya mereka? Apakah karena memang sudah kenal lebih dalam, sudah tahu kompetensi mereka masing-masing, atau karena bonding yang dibikin, atau seperti apa sebenarnya?
Yang pertama, kenapa aku percaya mereka bisa lakukan? Karena I have seen them grow. Aku udah ngelihat progres gimana mereka sendiri tuh secara individu tuh berkembang. Dari pas masuk, aku ingat banget ya, yang manajer salesku sekarang jago banget jualannya. Udah punya tim sekarang di bawah dia tuh 3 orang gitu kan. Jualannya tuh setiap bulan udah wah banyak dah. Padahal waktu baru kerja sama aku tuh kayak baru sebulan pertama kayak jerawat gede banget. Dia bilang, gue stres banget ya. Karena backgroundnya emang bukan sales. Backgroundnya adalah teachers. Kebayang gak? Guru sekolahan, gak pernah masuk dunia korporat. Masuk dunia korporat beda banget kan pressures-nya. Tapi sampai sekarang dia bisa memimpin tim dan menghasilkan yang banyak sekali. Berarti kan dia udah growing gitu kan ya. Terus my head of psychologist gitu ya. Dulu dia masuk tuh sebagai seorang, ya pakai saya psikolog lah bu, saya maunya kerja. Eh kamu jadi manager? Ah gak mau, saya gak suka tuh ngatur-ngatur orang gitu kan ya. Eh kalau udah jadi manager, ini dong bikinnya lebih ke arah strategi gitu ya, cara kamu menciptakan banyak psikolog dan segala macamnya. Wah sekarang psikolog di bawah dia udah banyak banget. Dari dia tahu gimana cara untuk ngerekrut psikolog baru, cara bikin grooming, cara bikin training gitu kan ya. Seperti itu. Jadi untuk leaders ya, leader perusahaanku, aku melihat memang secara kompetensi mereka pun sudah jauh bertumbuh, jauh berkembang gitu ya. Karena ya satu kuncinya mentorship ya, aku juga mentoring mereka gitu. Nah, yang kedua, percaya enggak sama mereka gitu ya. Mereka ini berarti my leaders dan juga tim yang ada di bawahnya. Pertanyaanku, kalau dirimu tidak percaya sama mereka, mau percayanya sama siapa? Kamu nggak punya opsi apa-apa lagi, ya nggak sih? Ya kan, mau nggak percaya sama mereka. Sedangkan kamu mau step back, step down, terus mau percaya sama siapa? So they are the only one yang kamu bisa kasih kepercayaan. Dan bahkan sebenarnya dengan kita tuh memberikan kepercayaan ke tim kita, itu tuh yang membuat mereka tuh semangat gitu ya, untuk ngerasa mereka bisa. Dan memang untuk membuat tim yang solid itu benar-benar harus mentorshipnya kuat. Percaya nggak OB di tempat aku masuk jadi OB ya, nggak pernah lihat komputer tapi kerja 3 bulan bisa jadi data entry di perusahaan kita. Ya kan, karena kita benar-benar mementor orang. Jadi kita tanya, kamu mau selama jadi OB atau mau bisa naik level nih? Boleh deh bu, mau apa? Belajar komputer. Ya udah belajar komputer, kita ajarin ngetik. Jadi kalau kita ada proyek, let's say 1 bulan 1000 murid harus ngeprint, ngeprint laporan 1000 anak. Belum kalau pulang pameran dapat database banyak harus diinput. Itu dia bisa lakukan semua sampai dia handle tim logistik. Kalau mau pameran, mau ngetes kan harus nyiapin berkoper-koper, dia yang siapin. Jadi memang kita itu mentoring tim tuh harus kuat banget sih. Seperti itu. Dan jadi biasa aku juga tanya, kamu mau achieve apa lagi tahun depan? Yuk kita sama-sama. Jadi aku sama mereka itu punya close mentorship lah gitu.
Yes, dan grow together seperti itu ya. Jadi enggak ada yang tertinggal. No one left behind, semuanya maju bareng-bareng.
Betul, betul. Okay.
Nah, yang juga aku bisa lihat dari Mbak Monique gitu ya. Mbak Monique ini orangnya persisten banget gitu ya. Ketika apa yang Mbak Monique mau itu pasti dikejar gitu ya. Terlihat dari mimpi 2009 dan akhirnya bisa sebesar ini, tes bakat Indonesia, bahkan sudah 4 cabang ya di kota-kota di Indonesia ya.
Di 4 kota, kita 4 kota, 5 lokasi.
5 lokasi, ini mungkin mimpi jadi nyata juga gitu Mbak Monique. Gimana sih mungkin ada tips and triknya untuk apa ya, memulai langkah-langkah ataupun supaya bisa jadi persistence itulah. Karena kan ini yang sangat sulit ya untuk jadi persisten, konsisten. Jualan juga ini menjadi challenge untuk kita bisa tetap survive di berbagai krisis mungkin ke depannya gitu Mbak Monique.
Okay. Buat aku sih yang pertama kamu harus tahu dulu nih apa yang kamu mau capai. Ya kan, jadi seberapa kuat sih mimpi kamu gitu. Jadi to be honest ya, kalau aku tanya sama tim aku, mungkin mereka banyak juga loh dapat tawaran di tempat kerja lain, mau di hijack gitu ya sama orang lain gitu ya. Tetapi kenapa mereka gak pindah gitu ya? Karena mereka percaya dengan mimpi yang mau dibangun. Jadi aku tuh selalu bilang, gue punya mimpi mau jadi Indonesia lebih baik, mau jadi Indonesia lebih maju. Karena kalau kita punya potensi yang lebih baik gitu ya, kita kerja sesuai passion kita, nah itu tuh karir kamu harusnya akan lebih melesat. ekonomi kamu akan maju. Yes. Ekonomi maju itu efeknya kemana-mana, gitu loh. Perceraian terbesar karena masalah finansial, ekonomi, betul? Ya kan, jadi kalau ekonomi kamu maju, kamu kerja lebih fokus, negara kita juga akan lebih maju. Jadi seberapa kuat kamu tuh percaya sama mimpi kamu. Jadi kenapa aku tuh persisten, konsisten? Pertama, cari tahu dulu deh, why you do what you do right now. Kenapa, apa yang bikin kamu tuh melakukan apa yang kamu lakukan sekarang? Menurut aku, kalau alasan cuma cari uang, itu tuh motivasinya tuh kurang dapet, kurang dalam. Karena nyari uang tuh bisa dimanapun. Tapi kalau kamu tahu apa yang kamu mau capai, dan kamu bagikan itu ke tim kamu gitu ya, dan mereka juga punya mimpi yang sama-sama kamu, itu tuh jadi motivasi terbesar. Karena pada dasarnya, orang-orang kenapa loyal kerja di Tes Bakat Indonesia, kebayang gak sih, orang tuh gak akan loyal kalau kita disuruh kerja, eh lu kerja dong sama gue biar gue jadi tajir. Males banget kan, gue yang kerja lu yang tajir, gitu ya kan. Tapi kebanyakan, kebanyakan business owner kan kayak gitu, ya kan. Tapi mereka tahu mimpi aku gitu. Aku selalu bilang, aku pengen lihat Indonesia maju dari SDM-nya. Siapa yang punya mimpi yang sama, ayo jalan sama-sama aku. Makanya kenapa mereka tuh gak pindah-pindah kerja, karena mereka bisa lihat aku menghidupi mimpiku. Kalau aku dapat tawaran ya yang menggiurkan dari tempat lain gitu ya, mereka tahu gitu ya, dan mereka bisa ingetin, bu kayaknya tuh gak nyambung deh sama mimpi kita. Katanya mau bangun bangsa lewat SDM, kalau kerjaan yang itu kayak agak gak nyambung tuh. Jadi bahkan mereka bisa ingetin aku balik gitu. Kenapa laser itu yang kecil bisa mecahin kaca? Karena dia fokus. Ya kan, gitu, itu yang pertama. Nah yang kedua, aku selalu punya semangat yang namanya maju tak gentar, mundur gak mau.
Maju terus jadi ya.
Maju terus. Jadi bahkan aku ingat banget, aku pernah mau dapetin satu project gitu ya, itu cukup besar. Itu tuh pakainya tuh mau ketemu orangnya susah banget, bahkan di luar kota gitu. Tapi tetap aja aku bolak-balik setiap aku ke kota itu ya, gitu ya. Itu perjalanan naik mobil 3 jam loh, berarti PP 6 jam.
Kos lagi belum ya?
Iya, pas aku ada meeting di kota tersebut, aku pasti mampirin kantornya dia. Nggak diketemuin, ya sudah. Nggak kalah kreatifnya, pas aku meeting di kota tersebut dengan perusahaan lain, aku suruh supir aku kirimin makanan gitu kan. Oh kan, akhirnya ditepot, bu ngirimin makanan ya. Iya nggak apa-apa bu, ibu kebetulan aku ada di sini, bisa ketemu nggak? Oh lagi nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, pulang lagi. Tapi nggak nyerah gitu, ya kan. Nah terus lucunya, perusahaan itu punya beberapa cabang kan, banyak cabang lah. Pas aku suatu hari dong, aku lagi ngurus paspor nih di kantor imigrasi, aku lihat sebelahnya, loh kok ada cabang perusahaan itu ya. Aku menyelonong aja masuk, eh ada pimpinan cabangnya gak sih? Gitu ya kan, oh, ada pimpinan cabangnya gak? Ketemu dong gitu. Eh ketemu, eh malah si pimpinan cabang aku ini aku ketemuin, gak janjian. Ya gak tahu malu aja masuk kantor orang gitu kan ya. Malah kasih aku proyek pertama, ya akhirnya tahun depannya benar aku ngetes hampir 2000 siswa dari perusahaan itu. Gitu, jadi kayak kamu tuh kalau lagi pengen dapetin satu project, ya jangan nyerah gitu. Maksudnya ke A nggak tembus ya ke B nggak tembus ya ke C nggak tembus ya cari aja ke D. Oh iya kan? Nah bahkan nih Smart FM itu kan, aku cerita deh gini, ini aku baru keinget ya. Smart FM ini Kompas Gramedia Group kan ya? Nah tahu nggak, waktu itu aku pengen banget nulis buku, sama mau jual alat tes aku tuh ke Kompas Gramedia Group. Do you know what I do? Setiap ketemu orang, aku tanya, ada kenal orang Kompas nggak? Atau orang Gramedia? Ya kan? Aku kontakin satu-satu, lu mau ngapain? Gue mau naruh produk sama mau nulis buku. Ya kan? Semua orang aku tanyain. Terus udah dapat nomor teleponnya, aku kontak-kontakin. Nah, Wine Fine Day, aku ingat banget, itu tuh adalah hari ulang tahun Tes Bakat Indonesia ke tahun 2018, berarti ketiga. Keempat. Aku lagi sakit, aku lagi gak punya supir. Tiba-tiba salah satu orang Gramedia itu merespon, eh Mbak Monik bisa datang gak ke kantor? Jam berapa? 2 jam lagi ya. Langsung mandi, ngeblow, cari apa ojek online ya. Gitu kan ya. Ini karena urusannya mau ini, saya mau tanya kamu mau terbitin buku apa. Okay. Nah habis gitu saya datang ke kantor dia. Dia itu bawa masuk saya ke satu ruangan meeting yang udah penuh orang. Ya kan? Terus kayak jadi kita duduk mojok berdua, ngobrol bisik-bisik gitu kan. Sampai saya tanya, "Pak, kita beneran bisa meeting di sini, Pak? Ini ruangan meetingnya lagi dipakai loh, Pak. Penuh lagi." dia cuma ngomong gini, bisa saya nebeng ya di pojok gitu, boleh ya gitu. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah ketika saya mengeluarkan sesuatu brosur apa segala macam, tiba-tiba orang yang di ujung sana bilang gini, kamu Monique ya dari Tes Bakat Indonesia? Kok tahu Pak? Loh kamu kan juga yang WhatsAppan sama saya nih, lagi mau nulis buku. Sama yang manggil saya tuh mau itu, yang narok barang. Iya Pak, bapak ini. Oh ya, buku apa sih yang kamu mau tulis? Jadi saya dipanggil itu kan untuk yang narok barang, narok produk.
Sekaligus
ada buku, yang buku. Yeah. Oh iya Pak, saya mau nulis buku ini. Oh ya, bagus itu idenya. Coba deh. Kamu kirim aja ke editor, nanti kita kabarin ya. Oh boleh Pak, kenalin aja editornya mana. Loh itu yang duduk di sebelah kamu. Hah? Ini. Oh Mas, oh iya Mas. Kaget banget nggak?
Connected gitu ya.
Connected, ya kan? Oh boleh Mas. Nah teman-temanku tuh selalu bilang gini, aduh kalau nyetak buku enakan independen, kalau sama percetakan lama, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun belum di approve. Tahu nggak? Hari itu ya, di ruangan penuh itu, yang kita cuma terobos masuk, ternyata semua orang yang aku butuhkan ada di sana. Aku ceritain konsepnya, itu direkturnya langsung bilang, oh saya suka kok sama buku kamu, udah kita pasti ambil naskahnya, kamu kasih ke editornya, nanti kita proofread, kalau ada yang harus direvisi. Editornya boleh Pak dikenalin, itu yang duduk sebelah kamu. Dan beneran banget itu. Itu yang pas aku duduk di sebelah dia, aku kasih, gak nyampe 2 minggu aku dikasih jawaban, Mbak approve ya, kita naik cetak, mau cetak berapa dulu. Awas what? Dan aku bilang, gila ini tuh kayak ulang tahun buat Tes Bakat Indonesia tuh keempat tuh. Naskahku di approve sama keempat Gramedia ya, waktu itu Grasindo, diambil Grasindo. Dan anehnya lagi, aku tuh gak pernah nulis sebelumnya, tapi buku aku pas terbit di tahun 2018 itu, enggak, itu ulang tahun ketiga deh, karena itu aku ketemu mereka tuh di 5 Oktober 2017. Bukunya terbit di 2018 Februari Januari, dan itu langsung jadi bestseller saat itu. Aku kayak oh my god gitu kan. Tapi kalau smart listeners kerasa, oh ya terang aja udah punya channel. Sebelum aku ke meeting itu, mungkin tuh udah ada 10 orang Gramedia yang aku hubungin, aku meeting, dibilang, oh salah ini bukan bagian saya. Wah salah ini bukan bagian saya. Jadi mungkin udah 10 orang yang saya ajak meeting, saya WhatsAppin. Setiap ketemu teman yang kerja di media, misalkan ya, kamu kan kerja di media, ada kenal nggak Kompas Gramedia Group gitu kan? Semua ditanyain. Jadi seperti itu. Itu namanya persisten dan konsisten ya. Makanya, because I know what I want. Aku benar-benar tahu apa yang aku mau. Gitu.
Aduh, ini story yang benar-benar mungkin bisa bermanfaat banget untuk smart listeners nih Mbak Monique ya. Tapi mungkin sedikit melihat apa ya, sebesar itu passionnya Mbak Monique. Kita juga pengen tahu, dan mungkin semua listeners yang mendengarkan ingin tahu sebenarnya goals ke depan Mbak Monique bersama dengan Tes Bakat Indonesia itu seperti apa. Kayaknya itu bakal lebih besar lagi dampaknya untuk Indonesia gitu kalau misalnya banyak orang yang mendengarkan. Silakan Mbak Monique.
Buat aku ke depannya nih, aku tuh pengen tuh kalau sekarang ya, kita tuh banyak orang tuh yang menggunakan jasa kita, bisa dibilang tuh 80% mungkin anak-anak yang galau ya, mau ambil jurusan kuliah. Nah ketika mereka udah kita kasih tahu nih, kamu cocoknya jurusan ini gitu ya, terkadang orang lupa, dikasih report ditaruh di bawah bantal, harusnya dikerjakan dong PR-nya ya kan, cari tahu dong kampus ini yang mana yang bagus dan segala macamnya. Jadi kedepannya aku pengen lebih bantu mereka lagi, bimbing mereka juga kayak ke program mentorship gitu ya, untuk bisa benar-benar ada mentor lah. Nah dan aku mau memperbesar awareness orang di dunia karir. Jadi kita kan juga ada produk karir nih untuk bantu orang untuk memberitahu kira-kira mereka cocoknya berkarir di mana. Ya, nah di sekarang tuh banyak orang yang ngerasa nggak usah lah tes karir, udah salah masalah aja. Jadi aku pengen banget fokusku tuh di tahun depan ini juga aku mau memperkuat awareness ke orang-orang yang berkarir gitu ya, yang berkarir, untuk mereka tuh benar-benar bisa jalanin sesuai karirnya mereka. Bagaimana cara bisa naik karir yang baik, seperti itu. Itu kalau goal dari perusahaan. Jadi lebih ke arah memang benar-benar masih bantu orang-orang mencapai hidup yang maksimal. Kalau ditanya nih, kalau goal pribadinya apa? Nah ingat nggak tadi aku bilang mimpiku ada dua apa?
Okay.
Ya kan aku dulu mau kuliahnya apa, ingat?
psikologi dan broadcasting.
Jadi buat aku hari ini bisa diundang Smart FM aja nih udah kayak akhirnya nyampe juga. Setelah berapa tahun ya? Berarti mimpinya 2003. Sekarang
sudah
2022.
19
dong.
Oh iya, sorry. Wow.
19 tahun akhirnya masuk nih yang namanya ke radio, gitu kan. Walaupun belum jadi broadcasternya nih.
Suntubi ya.
Tapi buat aku aja itu udah kayak kayaknya jalan gue udah deket lagi nih gitu. Jadi kalau sekarang ditanya Miss Monique, kok gak mau dikejar untuk di dunia broadcast? Siapa bilang? Gue gak nyerah gitu aja. Mungkin aku memang belum jadi sutradara atau mungkin belum bawain host di TV atau belum jadi penyiar radio. Tapi sadar gak? Aku setiap minggu pasti manggung ngasih seminar dan webinar. Buat aku itu sama aja. Bikin materi seminar itu kayak bikin cerita film. Ya kan? Lalu ketika aku ngomong sama mereka, itu tuh kayak aku tuh jadi host, presenter, atau broadcaster yang emang lagi sharing sama orang. Jadi walaupun medianya belum di broadcast, tapi buat aku itu adalah pekerjaan seorang broadcaster gitu ya kan. Jadi ya itu aku mencoba selalu merealisasikan passion aku. Kalau belum ada yang 100%-nya, ya jalanin aja dulu yang kecil-kecilnya itu gitu. So kalau suatu hari gitu ya, wah beneran nih Monique bisa punya talk show sendiri, either di radio, either di TV, karena konsepnya aja sebenarnya udah aku tulis konsep talk show aku mau bikin tuh dari mungkin 2015, gitu ya kan. Tapi kan belum kesampean. Ya biarin aja. Yang penting kamu punya mimpi apa, tulis aja dulu, gitu kan. Ya suatu hari juga nyampe kok, gitu. Jadi kalau dari aku ya aku pengen memperbesar suara aku dan voice aku melalui media. Kenapa? Karena aku merasa gini, aku pengen nolong banyak orang. Tapi kalau aku cuma dari panggung ke panggung, berapa banyak sih orang yang akan terbantu? Tapi ketika aku bisa berkolaborasi dengan media, aku merasa itu aku akan bisa bikin dampak yang jauh lebih besar untuk kemajuan bangsa ini, gitu. Itu sih kalau yang aku mau capai, baik secara perusahaan maupun secara pribadi.
Wah, semoga menjadi catatan juga, reminder juga untuk Mbak Monique ketika dengar podcast ini, sudah seberapa jauh nih melangkah ya Mbak Monique ya. Dan rasanya kita udah ngobrol cukup panjang sekali, tetapi mungkin banyak small listeners yang semoga terinspirasi, jadi motivasi juga untuk menjalankan bisnis ataupun mengejar passionnya. Dan juga mungkin ingin melihat ataupun penasaran ya tentang tes bakat Indonesia, mungkin boleh diinformasikan harus kemana?
Boleh, kalau yang penasaran sama tes bakat Indonesia bisa aja cek Instagram kita @tesbakatindonesia dan website kita www.tesbakatindonesia.com. Kalau misalkan yang mau ngobrol sama aku, juga bisa colek aku di Instagram aku @monichristian, MONICCHRISTIAN.
Oke. Dan semoga small listeners, untuk Anda yang mendengarkan perbincangan kami yang cukup panjang ini, bisa mengambil intisarinya ya, bahwa persisten dan konsisten is the key to catch our dream gitu ya. Jadi mulai dari menuliskan hal yang kamu inginkan, itu bisa juga menjadi hal yang apa ya, yang bisa direalisasikan ya. Karena semua dimulai dari tulisan ya Mbak Monique ya. Dan semoga kedepannya goal-goal, rencana, planning ke depan, kita doakan, kita aminkan, bisa terrealisasi untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. So,
amin.
Thank you Mbak Monique. Ditunggu untuk karya-karya berikutnya. Mungkin ada buku yang ingin ditulis ke depannya bersama dengan Kompas juga ya. Dan juga small listeners, nantikan perbincangan menarik dalam podcast Bincang Bersama. Dan pastikan small listeners, Anda nantikan episode-episode terbaru dengan narasumber yang pastinya menarik setiap Sabtu di Spotify Smart FM. Sampai jumpa dan sehat selalu untuk Anda.
Bincang Bersama.